Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Jumala armust on meil alanud uus aasta ja see algab nagu kirikuringkondades tavaks ikka Allianz palvenädalaga. Ehk siis kõikides kogudustes üle Eesti ja ka Euroopas tullakse kokku, et uueks aastaks paluda Jumala juhatust ja paluda ka aktuaalsete teemade pärast. Nii toimuvad teenistused iga päev läbi kogu nädala ja tänav on motoks või eeskujuks võetud piiblist mees nimega Kaaleb. Kaaleb uskus ja talitas teisiti kui enamus. Ja seda ka keerulistel aegadel, rääkides seda, mida ta uskus ja ta ei vaadanud väliste tegurite peale, mis olukorra keeruliseks muutsid. Täna ma olen meile siia aasta esimesse stuudiosse palunud Oleviste koguduse pastori Heldur Kajaste ja Laagri kristliku koguduse pastori Tõnis Roosima. Ja seda väga lihtsal põhjusel. Neil mõlemal on olemas kogemus välismaal teenimisest. Tõnis veetis 10 aastat Hiinas misjonärina ja Heldur Kajaste teenis väliseestlasi Kanadas ligi 2 aastat.
Ja.
No kuidas teile tundub, minu meelest ongi kristlaste üks kõige suuremaid väljakutseid praegusel ajal elada usus, aga mitte selles, mida me näeme. Et see on ju päris raske ignoreerida neid raskusi, mis meie ümber on ja ignoreerida seda, mida me näeme ja toetuda millegile, mida me ei näe.
Tere, kõlis raadiokuulaja. Soovin omalt poolt ka õnnistatud uut alanud aastat. Jah, inimesed tõesti kipuvad, aga see on vist ürgne teema, ega see ei ole nii tänapäeva teema, et lihtsalt kiputakse ikka vaatama nii-öelda oma nina esist või seda, mis sa näed, mida sa katsud ja mis silma ees särab ja seda nagu uskuda ja tõsiselt võtma. Ma ei oska seda niimoodi ütelda, et täna oleks nagu rohkem usku vaja, aga võib-olla miskil määral tõesti, et vaadata kaugemale ja noh, minu kogemus, kui sa just selle nurgalt tuled, et me oleme erinevatel maadel teinud ka kontinentidel, et seal Aasias, Hiinas, mis on ju kommunistlik riik, seal on toimunud see ajupesu, selline materialismi õpetus väga tõsiselt ja ma ütleks väga põhjapanevalt. Ja
pigemalt see, kui Eestis.
O, tunduvalt. Ja noh, ütleme, ma ei tunne kõiki endise Nõukogude Liidu alasid ja nende inimeste mõttelaadi, aga mind kui üllatas see, kuivõrd nagu materiaalsed nad on või tähendab, kuivõrd vaimsusest kaugel või usu kauged. Ja selles mõttes see vaakum on tohutult suur ja igatsus millegi tõelise, millegi päris järgi. Ja samal ajal ei osata seda nagu oma praktikas või igapäeva elus nagu näha, et kõik asja arvutakse raha peale. Et nagu see on väga üllatav, kuidas vaadakse kokku. No näiteks me tuleme praegu siia, istume ümber laua ja siis ma kohe hiinlasena mõtleksin, et huvita palju see soeng sul maksis või vahel küsin sult otsa seda või sa arvuta, ah see on nii palju maksab ja palju sa võiksid teenida kuus. Neile nagu arvuti kohe käib, mõte. Hästi kiirelt. Kõik asi on rahas paigas.
Aga ja miks nad seda teevad siis?
Sest et nende kultuur on väga sügavalt seotud sellega, et väärtus, nad mitte ei tule vaimsest väärtusest, vaid just nimelt rahalisest väärtusest, et kõik on võimalik müüa, kõik on võimalik osta.
Aga kas siis selle järgi nagu see inimene, kes nii-öelda särab, läigib, lõhnab paremini ja kannab paremaid riideid, on siis kuidagi väärtuslikum kui selline inimene, kes, ma ei tea, kõnnib dressipluusis?
No täna meie ütleme, et ta ei ole sellepärast väärtuslikum, aga teda väärtustatakse seal ühiskonnas tunduvalt ja see on selles mõttes väga oluline, näiteks väga oluline, mis kingatsuli alas on. See on nagu selline elementaarne õpetus, mida väga tihti räägitakse. See tõttu ongi hüllatav kuskil põllu vahel näiteks näha keegi kõplamas ja tal on ülikonna püksid jalas ja nahkingad jalas. Sest et ta tahab olla väärtuslikum ja samas ta teeb põllutööd. Et sellised huvitavad nüüd. Aga noh, täna ei ole meil, eks ole Hiina kultuurilugu, aga jah, et tegelikult usust ja me teame, kus see päris väärtus tuleb.
Aga Heldur, milline sinu kogemus oli, et Kanada inimesed ju enam vähem peaksid ju teadma, seal ei ole ateistliku korda, riigikorda olnud?
Jah, nüüd Kanada on Hiinast võib-olla see tõttu eriti erinev, et Hiinas on enam-vähem üks rahvus. Minu suur üllatus oli, et Vancouver on nii multikultuurne linn ja multirahvuslik. Et noh, neid kõiki ei oska kokku lugedagi. Tänava peal sa ei tea, mis keelt sulle vastu tuli räägib. On ta hindu, Indiast või Filippiin või korealased, hiinlased, jaapanlased, igasugused. Aga mida seal oli näha, on küll nüüd see, et materialism, et see sama, mis silma ees on, et see võtab tegelikult seda usuvi alla küll inimeste seas. Ja ta on küllaltki suur linn, see Vancouver, aga kahe aasta jooksul oli seal minu silma järgi kaks niisugust suuremat vaimulikku üritust linnas. Aga muidu kirikud on küll palju, aga nad töötavad oma ette. Ja ega sa seal palju ei tohi ka, sest linnas ise on nii palju erinevaid, jah, kõik suud budistlikud templid ja hakka neid lugema. Aga juba kas või see, et samasoolist asi on seal hulga maad edasi arenenud kui Euroopas. Ja
no, kas ka kristlikes ringkondades?
Ka kristlikes ringkondades. See oli esimene suur niisugune, no ta päris sokk ei olnud, aga jõudsime sinna juulikuus ja augustis oli ühe partei liidri matus. Ja seda peeti Montrealis. Ja siis just anglikani kiriku juht viis läbi seda talitust ja siis ta kõtlebki korraga, et see Jack tuli mind vaatama, siis kui minu kaasa oli haige ja siis pöörs rahva pool ütles, et minu abikaasa on mees soost. Et see oli mul esimene niisugune.
Kokkupuude reaalsusega
ja noh, kõik need homoparaadid seal linnas ja sellised asjad. Nii et seal jah, ei ole näha nii tugevat kristliku mõju enam tänapäeval. See on nagu üks võibolla niisugune näide, kuhu see maailm suundub.
Nii et selles mõttes võib öelda, et kohtades, kus te käite ühes koos, ei ole veel tunda seda kristliku mõju ja vaimset tõmmet ja teises kohas ei ole enam seda tunda. Just. Ja ma kaldun arvama, et Euroopa on pigem sinna Kanada suunas kalduveks ole, et enam ei ole. Ja Hiinas võib öelda, et isegi praegu paljudes kohtades on palju vaimulikku ärkamist ja sellist nagu usule tulekut ja inimesed avanevad ja avavad oma südame Jumalale. Aga öelge, miks te nagu läksite, et kuidas te aru saite, et see oli ikkagi Jumala soov, et te sinna lähete ja mitte teie endi soov? No Hiina on ju põnev, võibolla oled sa hoopiski noor seiklusimuline inimene, kes läks seiklusi otsima.
Ma olen küsinud ka enda käest seda tihti, sest ega mina ei ole selline inimene, kes nagu kuuleb Jumala häält väga must, valgelt, väga selgelt, et see on ainult ja lõpuni ja lõplik. Et ma olen väga mitmel korral, kui see huvi ja selline igatsus ja vajadus missionile mõelda tekis. Minu jaoks see niimoodi isiklikult tekis võib-olla aastast 93 ja ma 99 läksin, et mingi 7 aastat oli selline keemine, aga sai natuke õpitud keelt siin ja noh, oli muidugi ka see huvi, see orientalistika vastu ja see on põnev ja ka selle usulise maailma pildi vastu. Ma mäletan, kui ma tegin oma diplomitööd just sellise budismi ja kristluse võrdlust ja just jälgides sellist Hiina konteksti, et kindlasti oli seal see huvi ka olemas, aga ma arvan, et selleks hetkeks, kui me reaalselt nagu olime valmis minema, või tähendab, kui uksed avanesid, et me üldse saime minna, et ega see ei olnud nii lihtne, siis ma arvan, et see ei olnud mitte selline nooruslik seikluse ja noh, kindlasti seikluse osa on seal sees, et kes mind tunneb, teab, ma ei ole kõige selline tuime, ma ei tea, raamatu koi, et mulle meeldib käia ja vaadata ja uudistada. Aga jah, see oli selline sisemine veendumus ja igatsus ja vajadus, mis nagu aastatega kasvas. Ja selleks tal oli 7 aastat aega. Vahepeal saime teha siin setumissionit, käia üle piiri aitamas ja tegemas, noh, katsetamas, mis see nagu tähendab minna nagu teise kultuuri võõrastesse oludesse ja kohati, ma sain ka aru, ma arvan, et juba enne kui ma läksin, ma tegelikult mõistsin, et see ei ole mingi meelakkumine. Ja üsna varsti, või noh, tegelikult päris esimesed aastal saime seda päris hästi tunda, sest me ei läinud mingi sellise korraliku eelarvega ja ja varustusega, vaid me müüsime oma viimased asjad ära. Meil oli kaks asja, oli auto ja noh, muidugi vana ja romu ja siis oli arvuti väike ja need asjad andsid meile väikese panuse, siis mõni inimene andis veel ja siis tegelikult sellest nagu miinimum vajadusest see olime kattud umbes 20%, noh, viiendiku. Ja me läksime ühe otsa piletiga, et see oli nagu selline tore usukatsumise aasta, mulle väga-väga meeldis see. Ja noh, ja siis tulid halvad üllatused nagu ikka, et arvestad kuidagi ühtemoodi, me teadsime, et seal ühiselamu maks, see kuidas on päev maksab nii palju ja et meil läheb kokku nii palju, tegelikult osutus asi kolm korda kallimaks ja see tähendas seda, et me võisime iga päev lubada, ma mäletan väga selgelt, siis oli krooni aeg oli 3,5 krooni, võisime päevaks nagu toidu jaoks kasutada. Ja
mida selle eest sai siis?
Ja sellest sai neid ühekordseid nuudleid, neid keevesi peale. Ja siis ma arvasin, aha, hommikul ja õhtul, et lõuna võibolla jääb vahele või nii on ju. Aga tegelikult, ja noh, alguses oli, mõned kuud olid tõsiselt raske, siis aga inimesed aitasid meid seal kohalikud, jaapanlased tulevad, järsku ütlevad, kuule, et tead, et saime sõpradeks ja andsid ühe vana jalgratta meile. Varsti see varastati ära. Noh, aga ma täna ei ole Hiina saada, et põnev oli see. Aga selles mõttes ma tahan nagu öelda, et see ei olnud nagu selline meelakkumine. Hiljem aastat möödudes, ma arvan, me finantsid läksid paremaks, et meil oli kaastaid ja aegu, kus me kuidagi ei kurtnud, et meil oli kena korter, me saame väga odavalt üürida, väga iluse ja hea korteri, nii et me saime ka nagu seda teist poolt tunda, et ma ei taha nagu sellist enesaletsust näidata, aga jah, ikkagi tegelikult selline sisemine kutse, selline sisemine sund ja vahel ma pisar silmi, nagu ütlesin, jumal miks või kuidas. Et see ei olnud ka nagu kerge emotsionaalselt, no, nagu inimlikul tasandil, aga samas sa nagu tead, et see on õige, et see on jumala kutse, et seda vaja teha. Isegi kui ma ei saa aru, kas ma lisan väärtust või mitte.
Aga see oli ka rasketel aegadel just, et kui sa ei teadnud, kas teil jätkub söögiks raha või et kus te olete, mis te teete ja et see nagu rullus sinu ees, see sinu kutsumus nii-öelda järgult lahti.
Et noh, need küsimused tulid taas ja taas, noh, nagu ikka me inimlikult mõtleme, räägime, eks ole usust elamisest või sellise nägemises. Või...
Aga see veendumus oli sul kogu aeg?
Aga see veendumus oli kogu aeg, jah, see veendumus oli palju varem, vaata. See oli hakkas 90, tegelikult 89, kui ma üldse tulin Jumala juurde, siis mulle üks vana tädi, 95-aastane tädi profeteeris, ütles mulle, et juba kift oli suuri voodil niimoodi pikali maas, ütles, et tead, sina noor mees, et Jumal saadab siin kaugetesse maadesse evangeelium kuulutama ja see tegelikult nagu, noh, see on kannud, sest et see on jumala kutse. Et, jah. Et selles mõttes see on väga oluline, minu arust see kutse on äärmiselt oluline.
Aga Heldur, milline sinu kokemus oli heaolu riiki minnes seal vist ilmselt kandis kogudus, kes sind kutsus ka ju su vajaduste eest hoolt?
Jah, seda küll ja meil oli nagu teatud mõttes nii nagu tähetarkade teekond sinna Vancouverisse, et ega just tagant järele vaadates sa näed, kuidas kõik Jumal pani paika ühe ja teise ja kolmanda asja, sest tegelikult see kutse sinna minna tuli meile väga ootamatult. Ma olin olnud tõsi 2009 ühe kuusel veebruaris ja siis oli jutuks olnud küll see, et see võimalus äkki, et kas me kunagi tuleme. Ma ütlesin, et see on tegelikult peaaegu välistatud meie poja tõttu. Ja aga nüüd, kui siis 2011 aasta alguses nagu välk selgest taevast see telefonikõne tuli, siis olid olukorrad meil juba omal kodus muutunud niivõrd, et mu abikas oli valmis minema ja Jumal tegi nii, et meie poja sai koha siin Tallinnas, kus ta võis elada ja kus tema hästi hoolitseti. Ja nõnda siis ja see läks. See meie teekond, nii et...
Aga see veendumus, see sisemine arusaamine, et see on ikkagi Jumala tee, mitte see oma tee.
Jah, just juba see, et see nii ootamatult tuli, see kutse, vaatamata sellele, et ma olin selle ära öelnud juba enne. Ja siis ma läksin sinna selle teadmisega, et noh, on räägitud, et teinekord, et see Vancouveri aasta on nii nagu pastoritele üks aasta puhkust. Aga,
et pole nagu suurt teha midagi.
Ja, aga ma võtsin teist moodi, ma mõtlesin, et ma tahan olla, no ma teadsin, et nad on vanemad inimesed juba oma elu lõpu osas ja mõtlesin, ma tahan olla nende kõrval, lihtsalt teenida neid. Ja no nii ta enam-vähem oli ka. Ja tegelikult tagantjärele vaadates eile just Raplas küsiti mu käest, et mis oli see kõige parem ja sügavam elamus, ma ütlesin, mida ma ennegi olen öelnud, et 10 tundi ühe koguduse liikme suri voodi juures, keda ma polnud enne näinud, kui alles siis seal suri voodil. Ja tema perega suheldes ja nendega lähedaseks saades. Vaat see oli see, mida ma nagu ennem olin tunnetanud, et ma sellel eesmärgil lähen. Ja nii ta läks.
Aga kas sul ei eelnenud sellele minekule mõtet, et mida sina saad veel nagu juurde anda? Et suudad sa veel mingit muutus teha või mis kasusust üldse on?
No jah, vaat see asja on nõnda, et kui sa ise mõtled midagi kasuks, siis mõni teine võib seda kahjuks pidada. Ja mind hoiatati tegelikult, et parem on seal mitte mingit muutust nagu esile tuua ja ka isegi soovitada. Aga kuna see kogudus on väga väike ja ma ütleks pooled nendest liikvetest üle 85 aasta vanad ja see nende armas kirikkoone, mida nad olid ehitanud 55. aastal sai see valmis 1955. Ja nüüd ei olnud enam nii palju neid, kes võiks sellest hoolt kanda. Ja ma hakkasin siis natuke neid nagu rohkem selles suunas natuke tagant trügima, et hea oleks vaadata üks kogudus, kes sinna sisse tuleb. Nüüd on asi nii kaugel, et see kogudus peaks sinna vist selle aasta esimeses pooles ka tulema.
Aga öelge, miks ikkagi, mis asi see on teie südames, mis sunnib minema ja kuulutama ja mis teil nagu kripeldab, et miks peab minema, isegi kui see vahel nagu mõtetu tundub või noh, inimese vaatenurgast vaadatuna, et noh, mis mul seal veel juurde lisada on või et Hiina, see on ju nii suur riik, et see on nagu tilk meres, no mis mina seal ja nad on kommunistlikud, nad on nagu niigi ajupestud, nad ei võta seal, neil ei ole seal puhkepäevi ja need edasi, et seal on hoopis teistmoodi riik, et mida saan ometi mina veel anda?
Minu jaoks heliseb kohe kõrvus ja südames nii Pauluse kui Martin Lutheri mõte, mis, no mida tema oma nende teesidega või neid naelutud ütles, et siin ma seisan, teisiti ma ei saa, aidaku mind Jumal. Paulus ütleb ka, et häda mulle, kui ma evangeeliumi kuulut, et see on midagi, mis on meile kutsumusega. See tuleb nagu ingliskeeles öeldakse, it comes with the territory, et see tuleb selle paketina kaasa, kui sa nagu, või kui sa tahad olla kristlane, siis see, noh, sa ei saa nagu valida, et kuule, et ma võtan jah, Kristus õnnistused ja võib-olla mõned toredad niisuguse pühavaimu elamused ja sellise südame rahu ja siis lähen üks päev taevasse. Et Jumal on kutsunud meid evangeelium kuulutama. Ja see on ka Kristuse viimane, eks ole, läkitus, enne kui ta läks taevasse, see on see suur käsk, minge ja kuulutage. Ja just nimelt ka maailma otsteni. Et meie eestlastena ei oleks ju kunagi sellised, nagu me oleme. Meie kultuur, me oleme tulnud eelmine aastal kultuuripärandi aasta. Meil ei ole ju mingi tegelikult pagandlik kultuur või sellest ei ole midagi ju. See me oleme kristliku taustaga. Ja see taust on tulnud tänu nendele inimestele, kes, mitte need, kes tulid mõõkade ja vaid tänu nendel, kes tulid nagu läkitusega, tulid teenima, tulid jagama, tulid aitama. Et kas või siin samas Tallinnas ju need samad vanad kloostrid ja kirikud, mis on aidanud ja õpetanud just nimelt Eesti rahvast, talurahvast, kellel muidu ei olnud võimalusi. Ja noh, kõike seda vaadates, et see on minu nagu selline elementaarne veendumus, et see on meie kutsumus kuulutada evangeeliumi. Ja ma arvan, et see on ka meie üleskutse jätkuvalt, et kui me tunneme ennast, et jääme liiga mugavalt oma tooli või kirikupinki, siis me peaksime küsima, et issand, milleks sa oled mind kutsunud?
Mulle meenus see, keegi ütles üsna kenasti kunagi, et evangeelium on see, kui üks kirjus ütleb teisele, kust leiba saab. Et kui sa seda ise oled kogenud, siis sa tahad seda lihtsalt teisele inimesele ka edasi anda. Muidugi nüüd, kui võrrelda jälle Vancouverit ja Hiinat, siis Tõnis sina läksid hiinlaste keskele, meie läksime eestlaste keskele. Hmm. Et me ei läinudki isegi selle mõttega, et me hakkaks seal tänaval kuulutama. Aga Vancouveris on baptistide kogudus, luterlik kirik, siis on õigeusu kogudus ja peale selle on veel kenaki hulk eestlasi. Tähendab neid, kes otse kirikus ei käi. ja nagu mõned meie eelkäijad, nii oli meie mõte ka, et me tahame nende inimesteks sõbraks saada. Esiteks sõbraks. Ja see võtab teadagi eestlaste puhul päris pikk aega. Nii kaua, kuni nad hakkavad sind usaldama ja on veidike tundma õppinud.
Alguses küsivad, mis ta must tahab, eks ole?
Ja siin nad avanevad. Ja seda me nägime ka. Nii et, ja ma usun, et me sellel pinnal saime ka ühteist külvata. Aga jumal asi on, millal see siis kasvab ja vilja kannab.
Seda mainides see tuletab mulle nagu seda Hiina kogemust meelde, et ma tean väga mitmed inimesed arvasid, et me käisime seal nagu ka tänaval kuulutamas. Me kordagi ei kuulutanud tänaval, sest et meelega, sellepärast me tahtsime, et see oleks Hiina töö, see oleks Hiina kogudus. Eks siis, et hiinlased kuulutasid tänaval või kutsusid oma tuttavaid, et meie olime nagu telgi taga või köögi poolel, et aitasime aga nendel kohalikul oma tööd paremini teha. Aga noh, see selleks võibolla pigem, mis ma sinu jutust, Heldur, tahtsin välja tuua noh, enda poolt, et kui eestlase nii jõuda võtab aega, sa pead nagu eks ole, mitu puuda soola ära sööma, et ta sind usaldaks, siis ma julgelt väita, et välismaalasena, et hiinlane hakkaks sind usaldama, sa pead nüüd kolmandiku rohkem soola ära sööma või noh, tuntavalt enam võtab aega. Et meie puhul oli nii, et inimesed, keda me tundsime ja noh, niimoodi me olime nii-öelda täis ajaga, me tihti nägime neid, me tihti kohtusime, et no julgelt 4-5 aastat sellist nagu, et ütleme noh, kui Heldur 2 aastaga kuhugi juba jõudis näiteks eestlaste puhul ja võibolla seal ongi see, eks on nad on eemal ja kaugel ja keegi tuleb oma, inim räägib sama keelt, et see natukene nagu lähendab ka, aga mul on selline tunne, välismaal kedagi eestlast nähes, see kuidagi nagu toob meid lähemale üks teisele. Aga see oli väga pikk protsess ja see oli, mõnes mõttes me olime sellega arvestanud ja selles mõttes oli ka raskem sealt ära tulla, et kui sa nagu lõpuks jõudsid sinna nii-öelda tööfaasi, kus inimesed tõesti avasid ja rääkisid ja küsisid nagu oma südamest ja oma eluvt välja valasid, et aga näed, vahel tuleb siis edasi minna, võibolla nii on, jah, et lõpuks ikkagi jumal nagu...
Ja see tuletab vastu. Mulle meelde aastat 1990, kui campus, kus Save for Christ kutsus esimest korda Nõukogude Liidu delegatsiooni Filippiinidesse, Manilasse, seal oli neil üks 6-nädalane konverents, Eestist oli 5 venda, ja pärast seda oli siis niisugune tänava töö, oli üks väikene Binyahan Baptist Church, seal kelle keskel siis meie olime ja meil oligi ülesanne käia ja kuulutada mööda tänavaid inimestele. Ja ma mäletan hästi, minu kõrval oli Jaan Puusaag, minust hulga pikem, aga esinduslik mees. Ja siis, kui meie 2 valget meest käisime seal nendele inimestele kuulutamas, siis need seda 3 vaimuliku tõsi asja, mis isenest on väga hea. Aga me tunnetasime enamalt jaolt kogu aeg seda, et kui sa küsid nende käest, et kas sa tahad Jumalat vastu võtta või kas sa tahad palvetada. Kogu aeg oli jaa. Ja pärast selgus, et filipiinlased ongi selline rahvus, kes ei ütlegi ei, sest nad ei taha sulle tekitada mingit piinlik olukorda. Ja ainult ühel korral meil oli nagu selline tunnet, et me tõesti jõudsime pärale, sest üks inimene avanes, viis meid omale koju ja rääkis meile oma purunud perekonna elust ja me saime temaga palvetada. Aga teised olid rohkem nii, et nad vaatsid alt üles su laupaklikud suured valged mehed ja ootasid võibolla selle Jumala sõna ja palve kõrval hoopis midagi sellist, et sa neile natuke see mõne dollari annad.
No selleni ma tahtsingi tegelikult jõuda, et vaat, sa meenutasid aastat 89, 90-ndate alguses ja 89 ju siis tegelikult oli ju ka Eestimaal ja isegi Nõukogude Liidus oli üks selline suur ärkamise laine ju. Ja väga paljud inimesed tulid kirikutesse ja siis ju kuulutati Jumala sõna tõesti tänavatel. Jagati vaimulike traktaate, kirjandust, lauldi tänava nurkadel, sai rääkida nõnda, et läksid tänavale, panid sinna oma kastikese püsti, astusid peale, kuulutasid kõvaelega, inimesed kogunesid su ümber ja kuulasid tõepoolest. Täna, kui sa seda teeksid, siis ilmselt ei peatuks vast keegi või näiteks sulle näpuga, et kas see Jumala kuulutamine on muutunud nagu ajas, et tänapäeval tuleb seda teha veidi teiste meetoditega, et läheneda personaalsemalt või kuidas sellega on. Ega tänapäeval vist niimoodi lihtsalt kisendades ja või kuskil suurt telki püstitades ja koosolekut kokku kutsudes ei jõua kusagile eriti.
No sellel ajal oli see aja märk, sest juba kuna ristusk oli peaaegu keelatud ja kui sa juba tänaval sellest rääkisid, siis ka möödaminejad tahtsid sellest keelatud osada, sellepärast, et olla osak sellest protestiaktsioonist nii öelda. Aga ma usun, et noh, tegelikult läbi aegade inimesele jõuab kõige paremini pärale siis, kui ta näeb, et see kuulutaja sinust hoolib ja mitte nii ebaisiklikult, vaid et ta tõesti sulle midagi head tahab. Aga see võtab jällegi aega, et ta õpib sind tundma ja selle koha pealt võib-olla just see tänapäeval tänavaevangelism ongi muutunud üks ühele
suhtamiseks. Absoluutselt.
Nii et ta on muutunud.
Et ma olen täiesti nõus Elturiga, kus see hoolimine on väga oluline võtmesõna, et ta nagu näeb siiralt, et sa esiteks, et sa oled ehe ja selles ehtsuses, et sa hoolid, et sa tuled nagu, et inimene ikka küsib, et miks ta nagu ületab seda viisakus vahe, see, mis on puhvertsoonina, mis meil nagu reeglina üksteise vahel on, et miks ta hakkab nagu küsima või mul
minu kohta esiklikult, jah.
Jah, et mul üks inimene just äsja ütles, et läks spaas sauna laval ja järsku sauna laval keegi hakkab rääkima. Mõnes mõttes on nagu väga tore selline intiimne koht, saad rahulikult rääkida, mõtiskleda, aga just, et kui sa ei tunne seda inimest üldse, siis ta tahab kohe, noh, et kas sa Jeesus tunned ja siis reeglina on selline nagu tõrksus. Aga kui sa juba tunned seda inimese, sa mõistad, et ta tõesti tahab midagi head, et ta võib-olla tuleb appi või on valmis, noh, sa näed, et ta on huvitatud sinust. Aga noh, see ei välista ka seda, et me kogudusena või sellise suurem organisatsioonina midagi ära teeme, millestki hoolime, noh, kas või täna on sel ka ju Eestis jätkuvalt humanitaarabi on vajalik ja inimestele toiduabi pakkumine või mingisugune noh, aktsiooni korras minna ja teha midagi ära, kellegil minu pärast puid lõhkuda või midagi sellist, mida see kogukond või need inimesed just vajavad ja nad kogevad seda hoolimist. Et selles mõttes ma nagu ei välista ka seda niisugune ürituse
kampaaniakorras
evangeelium kuulutamist, aga tõsi, et noh, ütleme üle 90% see on ikkagi nagu üks ühele või see jääb nagu kestma, mis kui ta nagu kogeb.
Aga see on ju ka see vahe, et sa ei lähe ju kohe, kui sa inimesega kokku saad või räägid, et sa ei võta tal natist kinni, ütleme, nii nagu meil mõned sektid teevad, eks ole, siin suviti, kanavad must ülikondi, haaravad inimesel hõlmast kinni, ütlevad, et tahad, ma räägin sulle Jumalast. Et nii tekib kohe inimesel reaktsioon, et ei taha, eks ole, või et mul pole aega. Et tegelikult vist tänapäeval ongi nõnda, et sa pead ikka nagu noh, olmega minema ja tavaliselt, et sa ei räägi alguses Jumalast. No, aga see, ma lõpuks küsib, miks sa tahad mind aidata?
See pilt tundub mulle natuke keerulisem või kirjum sellepärast, et ometi nad teevad seda ja nad ei ole mitte kõige nagu edutumad selles osas, et see ka toimib. Et on inimesed, kes otsivad ja kellel on küsimused, on nii suured nagu peast kohe väljas, et siis kui ta suga kohtub ka seal tänaval, siis ta saab kellega arutada ja kui siis seal väitluses või selles seletuses tema jaoks mingi lambike põlema läheb. Ehk siis, et noh jälle, ei saa nagu päris välistada, aga võib-olla tõesti protsentuaalselt või rohkem efektiivne on see, kui ta nagu, noh.
Eks seal ole palju üksildesi. Vaat kui sa tänaval ligined üksildesele, siis tema võtab siin tulga paremini vastu. Aga noh, üldiselt kui võtta kas või Eesti ja jälle Kanada seda ühiskonda, siis Eestis sa võid siin sõita trammis ja bussis ja kui sul on mingi vahva mütsike peas, aga keegi sulle ei ütle, et oh kui kihvt müts. Aga mul oli niisugune Eestist murumüts nahast seal kaasas, millega ma olen juba pool maailma läbi sõitnud ja sinna ta kahjuks kadus ka Vancouverist ja kuskilega. Aga nii mitmeid kordi, lihtsalt võõras inimene, ütleb, et oh, kus sa selle said ja võtta oleks see nüüd mingi paavsti mütsik ja siis võis hakata kohe visalt arendama. Ka niisugust vaimulikku juttu.
Aga jah, see on tõsi, et inimesed on üksildased ka ja täna meie ühiskonnas, et me küll nagu oleme viisakad ja me peame väga pahaks ja me saame tohutu sõimu osaliselt, kui keegi nagu julgeb nii-öelda teist tülitada ja noh, ajakirjanduses või kuskil internetis on ju kohe näha, tohutult reageeritakse. Aga samal ajal niimoodi üksteisest viisakalt distantsi hoides, neid üksildasi on rohkem. Ja reaalselt inimesed, kes käivad tänaval, ka neid traktaate jagamas , mina täna ei käi , aga ma huviga kuulan ja ma nagu kuulen , et tegelikult on siiamaani inimesi väga palju , kes siiralt tahavad kuulda ja noh , selles mõttes ma nagu ei välista seda meetodit . ma ei ütle , et see on nüüd vale või üldse ei toimi , et on teatud inimesed ja võib-olla just see üksildus ongi see võtmesõna , et kes ka selliselt kogevad hoolimist , kui keegi üldse võtab aega tema jaoks , kui keegi ületab seda barjääri , vaat täpselt hakkab su mütsile komplimenti tegema .
aga sinna võib varsti tagasi jõuda , sest nüüd tänapäeval , kus kõik suhtlevad ainult nende väikeste klotsidega ,
no just ,
et ja perekonnas ka enam palju suhtlemist ei ole , siis üksildlaste arv kasvab , nii et just varsti võib tänava kuulutus uuesti sama efektiivsus osutada .
täitsa tõsi .
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Jätkame saatega Tõde otsides. Meil on täna stuudios oleviste koguduse pastor Heldur Kajaste ja laagrikristliku koguduse pastor Tõnis Roosimaa. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Rääkisime teemadel, kuidas tänapäeval inimestele Kristust kuulutada, et need meetodid ja olukorrad ja ajad on muutunud mõnevõrra ning tegelikult ongi ilmselt tänapäeval pigem aktuaalsem ja tõhusam meetod see, et kui sa ei kisenda tänavanurgal, vaid lähed ja aitad inimest tema vajadustes, et kas siis käid teda vaatamas, kui ta on üksi või haige, abistad teda võib-olla majanduslikult, ja selle läbi jõuad inimesele nii palju lähedale, et ta julgeb sulle usaldada oma südame olukorra.
Jah, sest eks ju piibel ütleb, et Jumal on armastus ja kui sina oled Jumala laps ja lähed ja aitad kedagi, siis see inimene tajub juba mitte ainult sinu enda armastust, vaid just nimelt sina saad kanaliks. Saad seda Jumala armastust edasi anda ja ülejäänu võibki jätta Jumala hooleks. Tähendab muidugi mitte see, et sa ainult aitad ja midagi räägi. Aga kui sa kas või ütled inimesele, et ma palun su eest, siis see on juba see küll, mis on tehtud. Ja edasi võib jälle anda natukene aega. Ma ei poolda seda, et inimesele niimoodi kuulutada, et tema tunneb ennast korraga olevat oma turvatsoonist välja tõstetud.
Piibliga pähe.
Jah, piibliga tähe. Just ma olen seda aastat tagasi näinud siin meie Tallinna transportis ka, et noh, inimesed läksid kohe teise bussi otsa. Eks piibel ütleb, et eks teie loodud meeldid õpeta, eks ole, ja ma usun, et see Jumala vaimu juhtimine ja see peab kõik olema selles mõttes tasakaalus, et sa inimesele jäta taolist kogemust, et ta teinekord enam millegi taolisega kokku puutuda ei taha.
Aga samal ajal ma olen täiesti nõus ja samal ajal ma tunnetan, et me peame ka nagu käima selles vaimu juhtimises. Ehk et me, noh, ma ise olen seda teinud, ma arvan, mõne aasta jooksul, kus ma nagu olen samuti pettunud, näinud neid Borisse tallatud traktaate, näinud, kuidas seda nii-öelda kuritarvitatud kellegile väga vägisi pähe surutud ja siis nagu ta ei, see on kõik paha, seda me üldse ei tee. Aga kui me Jumala vaimu juhtimises käime, et kui me osadus nagu selle viinapuuga on tihe, siis ma arvan, et enamasti, kas või vaadates Jeesusele, vaadates uut testamenti, siis me lähemegi aitama vaeseid, siis me lähemegi ja tegeleme, aga kui me nagu, noh, me teame, kuidas ei asju ei tohiks teha, kuidas tehakse pahasti, mis on niisugune väga tihti peale niisugune võib-olla ehk eestlastlik lähenemine ja samal ajal me tegeleme lihtsalt oma kuningriigi ehitamisega, et meil oleks kõik need vajadused rahuldatud, mida me ootame, kõik meie soovid.
Et ise enda vajadused.
Just ise enda, enese keskselt elame. Siis tegelikult, noh, ja siis ütleme võib-olla jõulud ajal jällegi nagu iga pagan ka tahab midagi head teha. Et, see on nagu
selle... et siis läheb seda härdaks.
Jah, just, et saaks nagu südametunnistuse ära rahustatud. Aga et kui me käime sellises nagu Jumalaga lähedas kontaktis, siis on väga loomulik, siis me ei pea nagu üritama, et kuidas ma nüüd teen, et me tahame teha head, me tahame teenida, me tahame minna nagu selle ekstra teekonna, et kuidagi kellegile... Kristust näidata, aga mitte niimoodi, et siis Kristust kuulutada, vaid see on kuidagi nii loomulik. Ja see Kristuse kuulutus tuleb sinna juurde või see, et lihtsalt südames ütleda, Jumal õnnistagu sind või et ma palun sinu eest või et tead, et Jumal väga armastab sind. Kui see tuleb nagu siiralt ja ausalt ja siis inimesed tõrju ka seda. Aga kui inimene tunnetab, et tal on selline koorem ja käsk, et oi, et ma pean nüüd kindlasti ütlema midagi vaimulikku ja siis on see, noh, ta ei ole loomulik, ta tekitab tõrget ja ta ei kanna oma seda vilja.
Vaat siin ongi see märk sõna, mis sa ütlesid, vaimu juhtimine.
Just.
Et see vaimu juhtimise all, sa võid teinekord just nimelt võtad ka selle inimese tema turvatsoonist välja. Sest kui sul on mingi prohvetlik tunnetus sinu südames, et sa pead talle ütlema, just. Et kuule, et näiteks sa pead meelt parandama midagi muud. Et sulle ei meeldi, talle ei meeldi, aga vaimu juhtimine.
Ja. No te ütlesite mõlemad, et teile eelnes sellele kutsele aru saamine, et see on Jumala kutse. Aga kas sellest võib järeldada, et kellel sellist nagu kindlat tunnetust või kindlat kutset südames ei ole, peaks oma keele hammaste taga hoidma ja ootama, kuni Jumal talle siis nüüd ütleb, et nüüd mine ja räägi minust inimestele?
Ei, kindlasti mitte, sest et noh, kas või piiblis me näeme evangelisti Andi, ametina ja teiseks evangelistiks olemist kui kristlase nagu identiteeti või meie geneetilist ülesehitust.
Et siis läbi selle nagu, et ma lihtsalt olengi, aitan inimesi ja siis läbi selle saan jagada, et miks ma selline olen.
Ja midagi, noh, see sama, mis Eldur ütles, et kui ma tean, kust leiba saab, ma tahan sest jagada, me oleme inimestena loodud selliseks ja kui ma tean, et Jumal on hea, kui Jumal annab mulle vastuseid, siis on väga imelik, kui inimene nagu ei taha kellegiga seda head asja jagada. Kui inimene saab kuskilt heast mingist poest mingi hea diili või noh, pakkumise, ta reeglina leiab kellegi, kellel öelda, et oi, tead, kui asi see oli. hea pakkumine. Või, või siis, et noh, mingid avastab enda jaoks mingi trenni või, või, või mis iganes need asjad on, on nii hea raamat, aga, aga võt, kui me usume, meil on jumalaga nii hea, me läheme kirikus, meil on nii hea, aga ei, me kellegile teisega ei jaga igaks juuks, et äkki ma tekitan talle nagu ebameeldivust, et, et siis see on ebaloomulik. Ehk siis, et iga kristlane on kutsutud kuulutama evangeeliumi, aga mitte ilmtingimata sõnadega.
Ja. Aga see ongi see, et kas ma pean täitma nii-öelda kvoodi, nagu mõned, mõned uskonnad ütlevad, et kaks korda aastas tuleb kindlasti käia nii-öelda koputamas inimeste ukse tagant, või see peab tulema nagu tõesti sul südamest üles kerkima see aru saama, et nüüd on see õige aeg, see on õige inimene ja ma pean talle seda ütlema, et, et kuidas see on, kas, kas see, et ma pean nii-öelda käsku täitma, et mine ja kuuluta, või siis...
Välist käsku või südame käsku. Ma eelistaks seda viimast, just nimelt seda sisemist, et, et kui sul on ja südames midagi ütelda või kas või seda, mis ma enne ütlesin, et ma palvetan sinu eest, et teine kord rohkem ei olegi tarvis. Inimene hakkab mõtlema, miks ta seda teeb. Ja siis Jumal ise teeb tema kallal tööd. Mul oli seal Vancouveris selline, selline näide, mis võibolla on ja, ja hoiatuslik näide, sest me käisime vaatamas kahel korral ühte, ühte meest, kes oli väga hästi haritud, aga kes, kes ei osanud inimestega läbi käia. Ja ta oli üksikuks jäänud ja tundis ennast väga üksikuna. Ja õieti sellepärast, et ta nii üksik oli, sellepärast ma nagu tahtsingi natuke see temaga rohkem tuttavaks saada. Talle näidata, et noh, me hoolime. Ja me käisime kahel korral tema juures kodus, teisel korral ta ütles vaid kõike mu käest küsida, mis sa tahad. Ja samal ajal ma küsisin väga ettevaatlikult, sest ma teadsin, et, et ta võib üsna kergesti ägestuda ja, ja endast välja minna, no, et mida sa siis tema käest uurid nii väga, väga vaikselt ja ääriveeri. Ja kui me tagasi sõitsime, ta viis meid oma autoga koju, siis ta küsib autos, et aga sa ei küsinud minu käest midagi usukohta. Ja see mulle südamesse. Tegelikult tema ootas. Et mina oleks küsinud, mina uursin tema elu ja ka miks üldse nende abielu nii ära lõppes ja nii edasi.
Ääriveeri.
Ääriveeri ikka, jah. Aga ja ei olnud mul tegelikult südames ka seda käsku, et ma oleks pidanud seda otse küsima. Aga võibolla see oli varjutatud just nimelt sellest, et ma ei tea, mis ta siis, kuidas ta siis sellele reageerib. Aga tema ootas seda, tuli välja.
Nii, no, aga autos sa siis küsisid?
No autos enam, see oli nii, et siin me olime peaaegu kohal juba. Ja ma mõtlesin, et, et ja küll, jätame selle siis järgmises korraks. Järgmine kord oli ette nii, et siis ta tuli meie, meie viimasele jumalakettu jumalateenistusele. Ma saatsin teile kutse. Esimest korda astus sellesse kirikusse. Oli siis seal pärast koosviimimisel ka ja ma usun, et see, mida seal kuulutati ja räägiti, ja no me ise rääksin temaga veel pärast ka natukene ja et see läks teile südamesse. Nii et ta sai tegelikult selle osa kätte. Mina tema käest ei küsinud, aga Jumal ikkagi korraldas sellele nõnda, et ta kuulis seda, mida tal vaja oli. Ja siis, kui me jõudsime siia Eestisse, siis umbes nädalapäevad või kaks nädalat hiljem tuli sõnum, et ta on surnud. 71 või mis ta oli. Ja nii et võt see jäi nagu südamele, et teinekord võibolla jah, me ei peakski nii palju kartma. Ja võibolla me ei peagi hakkama otse väga palju kuulutama, aga kui sa no kas või küsid usu kohta, just nimelt nagu tema ootas just. Midagi. Või siis ütled, et ma palvetan su eest.
No vahel inimesed ütlevad, et ma ei oskagi midagi rääkida Jumalast, et mida ma siis nüüd räägin, et mul ei ole mingisugust, et hoo nüüd, ma ei tea, tõuske üles ja ma ei tea, visake ennast pikale kahetsege oma pattusid ja et Jumal on väga püha. Mis on küll kõik ka tõsi, aga ma ütlen, et see ei saa tulla kuidagi nagu välise surve mõjul, eks ole selline arusaamine.
Mina julgen öelda, et ega selles kontekstis me keegi ei tea, oska nagu öelda, rääkida Jumalast. Sest sa võid inimesele omast arust nagu või intellektuaalselt nagu väga selgelt ja mõistetavalt nagu puust ja punaseks evangeelium rääkida, aga see ei mõju mitte midagi. Ja mõni teine inimene nagu väga nagu segaselt või kuidagi ei oska nagu ennast väljendada, kuna tal ei ole nii-öelda sellist andi ja ometigi inimene kogeb, see on ikkagi, see on vaimne teema, see ei ole ju intellektuaalne teema, et ta peab vaimselt Jumalaga isiklikult, Jumala vaimuga isiklikult kohtuma ja noh, mul ei lähe kunagi meelest ära, ma olin olevistes Mind kahel nädalal järjest oli selline evangeelne teenistus, väiksem üritus oli seal Maare kabelis ja ühel esimesel korral olid seal uusi inimesi ja ma teadsin, siis ma liikusin, oli väga hea nagu evangeelne jutlus ja väga selge sõnum ja mõtlesin, et no, nüüd küll keegi tuleb Jumala juurde. Ja et nagu väga hästi nagu oli üles ehitatud, et kõik oli tähele, mitte keegi ei pöördunud. Ja ma ometi teadsin, et see ruumis on inimesed, kes olid sinna toodud, kes ei tunnud Jumalat. Järgmine nädal olid tegelikult teised inimesed, aga üks Soome vana papi rääkis oma kogemus ja ta läks pikali ja uduselt rääkis ja kadus järg ära ja kuidagi nii segaselt. Ja isegi see kutse oli niisugune, nagu noh, ei olnud väga selge. Ja vaatan, üks noor paar. Noor mees ja tema, ma ei tea, kas elukaaslane või abikaasa ja läksid ja andsid oma elu Jumalale, hakkasid käima kirikus. Ja seal oli veel üks, kolm inimest andsid nagu kohe elu. Ehk siis, et minu jaoks on see nii selge, et alati me ei pea nagu kartma seda, et ma nüüd ei oska nii hästi ja nii ilusti ära seletada. Kui Jumal räägib, siis ta räägib ka nagu nii-öelda nõdra suu kaudu. Ja teine, kes väga selgelt ja nii-öelda perfektselt tahab seda esitada, mitte midagi, nagu vastu seina.
Üks tore lugu siia juurde alfakursusest. Varsti algavad jälle olevistes alfakursused, aga üks mõne aasta tagune näide oli selline just taolisest kuulutamisest. Üks inimene rääkis, kuidas tema alfale tuli, oli ta vist Nõmme turul käinud. Ja keegi oli seal midagi müünud ja olnud natukene pahulas tujus. Ja siis see turul käija oli siis ütlenud sellele, et noh, et miks te nii pahulas tujus olete. Ja ta oli nähvanud vastu, et umbes nii, et noh, et mis sinul sellest, aga sina tule alfakursusele. Ja see inimene tuligi alfakursusele ja saigi Jumala lapseks ja see oli tema tunnistus, kui ta tuli seal meie pastorite ette, et ma mõtlesin, et see on imelik ja täielik müsteerium, kuidas tegelikult Jumal kasutab isegi mõnda niisugust nagu nähvates öeldut.
Nii et jah, ärme kunagi nagu häbene seda, et me ei oska nagu piisavalt selgelt ja mina ka ei oska.
Ja.
Jeesus ütles, et kes mind tunnistab, seda tunnistab ka tema Jumala inglite ees. Ja kes teda häbeneb, seda häbeneb ka tema. Et kas siis need, kes endas pole kindlad ja võib-olla pisut pelgavad või häbenevad oma loomuselt, on võib-olla kartlikud või kardavad, ma ei tea, lolliks jääda või midagi sellist, on siis kohe hukka mõistetud, et on see patt, kui nad ei räägi.
Ma arvan, et Jumal näeb kõige paremini inimese südamesse ja kui ta näeb seda igatsust, ja samal ajal võib-olla abitust niisuguses koostöös, siis Jumal on ikkagi armuline. Kui inimene mõtleb, et ah, et ma ei tahagi ja pole minu asi, siis see näitab teistmoodi südame suhtumist. Aga muidugi Jumal on alati julgustab meid paluma tarkust ja paluma ka julgust. Ja ikka just see sama vaimu juhtimine, et kuidas sa ütled, me ei saa jah, et me läheme nüüd nii kulutama, et seda on tehtud ennem tänaval, nüüd me läheme tänavale just nõnda tegema, aga kui Jumal ütleb, et vaat mine sinna tänava nurgale. Ja on ju neid toredaid, huvitavaid lugusid, kuidas Jumal kaks inimest kokku saadab. Nii et just see, kui sa oled selles Jumala tunnetuse väljas ja mõistad tema kõnet, saada aru sellest, kuhu ta sind saadab, siis see on väga tähtis, aga jah, ma usun südame hoiak on seal juures.
Ma arvan, et siin on teine asi veel, mis on nagu oluline teada selle kirjakoha juures, et see tunnistamine ei ole mitte nagu evangeelium kuulutamise mõttes tunnistamine, vaid on salgamine või tunnistamine. Ehk siis, et kui sind ikka nagu väga selgelt küsitakse, kas sa oled ka usklik, et kas sa siis nagu tunnistad Kristust oma issandana, et see on nagu see, kus see rõhuasetus seal enamasti on.
Tagakiusud, jah.
Et just tagakiusud, sa ei häbene Jumalat. Et, aga noh, see kui me räägime, et kas ma evangeeliumi kuulutan ja mis moodi, ma isiklikult ka noore mehena ma mäletan, ma elasin väga mitu aastat sellise nagu rõhumise all või sest ma alguses, kui ma tulin Jumala juurde, ma olin täis niisugust indu ja ma käisin, vaata, nagu sa ütlesid 90 alguses, kõik seal tänavatel kõik, ma olen kohad läbi käinud ja kõik pakkide viisi neid nelja tõsiasjaga jaganud, aga siis tuli aeg, kus ma enam ei teinud seda ja noh, muidugi olud muutusid ja siis ma hakkasin ennast süüdistama, kas ma nüüd ei tunnista enam. Ja siis hiljem alles mõtsin, et oi, et aga tegelikult see on see, et kui keegi küsib, kui oled sa kristlane, et ma ei salga, et salgan või tunnistan Jumalat. Et selles mõttes ma tahaks nagu selle pinge maha võtta, kui mõnel inimesel, mõnel kuulajal peaks olema selline enese süüdistus, kui hinge vahel on nagu kohe kõõrub seda kõrvade vahele, et et mis sina oled, sest sa ju ei tunnista, et sa käi kuulutamas, et jah, see südamehoiak on olulisem ja kui me ei häbene selles mõttes, et me ei salga Kristust, siis ma olen kindel, et Jumal toob viljad ise esile. Et noh, nii nagu see näide on mitmeti toodud, et kui me oleme nagu selle elupuu juures või küljes või noh, viinapuu küljes, siis need, et palju seal nüüd need viinamarju või seda vilja tuleb, see ei ole enam lõpuks meie mure. Et meie mure on eelkõige käia Jumala läheduses, Jumala juhtimises, elada vaimus, käia vaimus ja need viljad tulevad ja sa avastad need, kuidagi vaatad, oi, huvitav.
Ja mitte varjata maailma siis teda, kes sa oled.
Jah,
eks ole, sest kui ma veel töötsin ilmalikumas keskkonnas, siis oli tore teinekord vaadata, et nemad teadsid, kes sa oled. Ja kui mõni vande sõna tuli üle huulta, siis oi, vabandust. Mul oli hea meel, et ka see on valguseks olemine.
Mm-hmm. Jah.
Aga sul Hiinas ei tekinud sellist olukorda, et sa satud mingisugusesse ohtliku olukorda või midagi sellist selle tõttu, et sa kristlane oled?
Me teadlikult ei läinud nagu, ütleme, piiri peale, et me ei kuulutanud ise. Et kui ütleme, kui politsei mind oleks pidanud üle kuulama, tal ei olnud põhjust, et meid ei võetud kunagi nagu kinni, ei kuulatud üle, et kui meil oleks ma annud selleks põhjuseks, siis ma muidugi ma ei oleks salanud. Ja noh, see oleks üsna kalliks maksma läinud, aga õnneks mitte nii palju kui kohalikele, selles mõttes, et välismaalast reeglina saadetakse mõne tunni jooksul või noh, 24 tunni, 72 tunni jooksul maalt välja, aga kohalikele see oli väga aktuaalne teema, see küsimus oli väga aktuaalne, sest see võis tähendada töökohast ilma jäämist, see võis tähendada perekonnast välja heitmist, erinevaid asju.
Oli su tutvusringkonnas neid ka?
Töökoha suhtes küll, otseselt, no perekonnas mitte välja ei heidetud, aga jah, ei tahetud enam nagu suheldega näha, hoiti heemal, et nagu suhted said läbi lõigatud. Aga ma tean, et see on ka Eestis. Ka Eestis on kristlaste puhul nii mõnikord, et inimene saab Jumala omaks ja elab Jumalale ja mõni perekonna liige võib-olla oma vanemad või oma lapsed hakkavad hülgama ja põlgama.
Ja mida me nüüd lõpetuseks siin võiksime öelda, kas usk ja Jumal on ikkagi isiklikud asjad või on avalikud asjad?
No need on niivõrd head ja isiklikud asjad, et sa ei saagi muidu, kui sa tahad seda mõnele jagada.
Ja kindlasti, täpselt.
Aitäh teile, Hildur Kajaste ja Tõnis Roosima, tänases saates osalemast. Oli tore alustada teiega koos uut aastat tõdemusega, et see peab kõik meie südamest tulema ja kui me oleme nii-öelda ühenduses viinapuuga, ehk siis suur ja väike vereringe toimivad, siis ei peame kartma elama hirmu all, et me midagi valesti teeme, sest me ise saame aru oma südames. Kui midagi valesti läheb, siis me seame oma kompassi jälle õigeks ja läheme edasi ja ei pea jääma hirmu ega enese haletsuse sisse. Toredat uut aastat teile ka, armsad kuulajad, ja mida muud teile soovidagi, kui et jääge viinapuu külge. Kohtumiseni järgmises saates.
Tõde otsides.
Tõde otsides.